haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka ino hayo Ridwaan Haaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida waxaan ku wareysanayaa Dr. Cabdiweli Maxamuud Gurey oo bartay siyaasadda iyo xiriirka dibadda kana bartay jaamacadda Sowas ee magaalada London. Kusoo dhawaa marka hore barnaamijka Cabdiweli.
Aad iyo aad baan u dhowahay Ridwaan Cabdiweli Haaji Cabdiweli, aad iyo aad baan ku salaamayaa, waana dhowahay walaal.
Adiga mudan waa la socotaa waxyaabihii ugu dambeeyay heshiiska shirkii dhusamareeb maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa ka maqnaa. Horeyna waxaad isugu sharaxday xilka madaxtinimada ee Puntland, say wax kugu muuqdaan?
Ridwaan, aad iyo aad baan su-aashaadaas jeclahay, siday u tahay inaan uga jawaabo. Arintan hadda dhacday oo ah maamul goboleedka Puntland iyo maamul goboleedka Jubbaland in ay ka maagtaan oo aysan imaan shirka, waxaan filayaa sababtu inay tahay waxyaabo fara badan oo laysku ogaa oo meesha ka baxay. Sidaynu ula soconnaba, arintan waxaan filayaa sababta ugu weyn inay tahay wixii go-aanka lagu gaaray, shirkii go-aanka lagu gaaray in la qabto, go-aamadii la gaaray oo lasoo wada saaray maamul goboleedka iyo madaxweynaha dowladda federaalka, iyo isbeddelkii degdeg aha oo aad dhacay, si aynu ula soconno oo meeshii laga filayay in wax meesha kasii socdaan uu prime ministerkii waa uga baxay meesha muddo yar oo gaaban markii madaxweynuhu ku noqday xamar. Waxaan muddo dareen fara badan inay maaragtay arrintu halkaas ay salkeedu u yahay. Waxayna ahayd waxa laga hadlayay haddii aan soo koobo hadalka, inay ahayd arrintii doorashada iyo qaabkii loo maareyn lahaa, taasoo aan aaminsanahay in go-aan laga gaaray, laakiin ay tirsanayaan maamuladaasu in looga baxay go-aankii iyo waxyaabihii lagu ballamay oo ahaa guddiyadii, qaabkii loo soo xuli lahaa isu imaashahii dhusamareeb, iyo wejiyadii faraha badnaa oo ay markaa u arkeen xal inay tahay. Marka waxaad wadaa halkaa inay ka baxday kalsoonidii
waayahay. Hadda waxaad muddaa in heshiis ay gaareen maamuladii kale, waxa ugu muhiimsan ee lagu heshiiyeyna waxay tahay doorasho aan qofii cod ahayn, laakiin ah doorasho dadban oo ka tiro badan marka la eego ergooyinka dooranaya baarlamaanka tii 2016. Madaxweynaha iyo dowladdiisuna waxay ku dhawaaqeen inay rajeynayaan ama ay u gacan haatinayaan mar walba maamuladan inay qayb ka noqdaan howlaha dhiman ee dhinaca doorashooyinka. Marka ahmiyad intee leegay leeday kula tahay in Puntland lafteeda ay maaragtay aqbasho arrimahaas oo ay dib ugu soo noqoto wadahadalada iyada iyo dowladda dhexe?
Waxaan qabaa arintan iyada iyo hadda go-aanka la gaarayba ma jecla inaan ka hor dhaco, laakiin Puntland mowqifkeeda inay caddaysay baa muuqata. Madaxweynuhu Puntlandna wuu ka hadlay, iyo Jubbaland labadaba waa ka hadleen baan filayaa, kolley madaxweyne Dani. Arintaa waxa uu uga haray uu yidhi annagu shirkan qaybna kabaana ahayn, inputna kumaana lahayn oo wixii kasoo baxay dee meel aadan wax ku lahayn. Waxaan filayaa wixii kasoo baxa qofna kuma gowracna. Waxaadna moodaa inuu ku tilmaamay arintaas arrin u cuntamin Puntland, sidoo kalena Jubbaland sidan ula soconaba mowqifkooda laftigooda waa caddeeyeen. Waxaan aaminsanahay oo aan anigu isleeyahay dhibtan waxa keenay oo ilaa heerka gaarsiiyey oo u baahan in Soomaaliya inta dib uga fariisato arrimaha maanta jira xal waara loo wada helo waxay tahay waa arrintii ugu weyneyd oo ahayd doorashada oo taagan, oo aan filayo inay u muuqato sadbursi, inay ugu muuqato haddii la fiiriyo waxyaabaha ka socda baarlamaanteeriyanka oo ay u tirinayaan Puntland iyo Jubbalandba qaabkii xataa uu ku dhacay prime ministerku waxa la yihahdaa conflict of interest, oo ay doonayaan madaxweynaha iyo baarlamaankuba inay wax ku darsadaan. Arrimaha faraha badan baa meeshii yaal. Doorashaduna waxaad moodaa qaabka hadda loo soo bandhigay, runtii waxaad moodaa mid confusion hor leh dhalinaysa oo aada iyo aada dadku wax isaga
weydiinayaan. Waa usoo noqonaynaa waxyaabaha lagu heshiiyey qodobada iyo mararka qaarkood in dad badan ay u baahnaan karaan in loo sharaxo, laakiin haddii aad dib aan ugu noqono khilaafaadka inta badanba maamulada iyo dowladda dhexe muddo ayuu soo jiitamayay, dadaalo fara badan oo horeyna waa ay jireen. Haddii dhinac laga eego, soo lama oran karo maamulada laftooda waqti fara badan ayay dowladda ka lumiyeen oo ay diidanayeen inay aqbalaan codsiyadeeda?
Runtii waa jidhaa, laakiin waxaad moodaa badee xalkii waxaad moodaa go-aanna waxaa jiray dowladdu waa dhan wayta qaadatay, taasna waxay ka turjumaysay dhibtaagne sida masalanba aqoonsiga aynu la soconno Jubbaland oo aan dareemi karno dhibaatadii ka taagnayd. Sidoo kale waxyaaba fara badan oo maamulka ku saabsan, oo institutionska ku saabsan, oo dhaqaalaha ku saabsan, oo constitutionka qaabeyntiisii ku saabsan, oo maamulka siduu u wada shaqayn lahaa ku saabsan, oo dhaqaalaha ku saabsan, intaasoo dhan baa ka dhexaysay oo arrintaasoo riftiyo fara badan keenay maamul goboleedyada. Aad halkan ku tilmaantay Ridwaan iyo dowladda federaalka, waxaana qabaa waxaasoo dhan waxay noqotaba waxaa ka dambeeyey oo afgarad runtii aan ku tilmaami karaa inay ka dhacday dhuusamareeb 1-2. Wax go-aana oo cadbaana laga soo saaray, waxaana filaya meesha in laga ambaqaado oo go-aankii la gaaray oo concreteka oo dowladdu gaadhay oo maamul goboleedyadu fariisteen in maaragtay meesha laga wado. Taasaa waxaan filayay dawadu inay ku imaan ka dhowmarow ay markaa jidayba in xoogaa acceptance iyo isu soo dhawaasho la helo. Misle waxaad moodaa in halkaa ay ka baxday wixii lagu wada socday
waayahay. Haddii ay dhacdo in la magacaabo xukuumad cusub, codsiyada ka imanaya maamulada qaarkoodna waxaan dareemi karnaa ama jirtaba inay rabaan xukuumad hawsha sii wada oo howlahan ka shaqeysa, ma laga yaabaa marka xukuumadda cusub iyo maamuladaas oo Puntland ay ka mid tahay inay mar kale isku yimaadaan oo ay ka wada hadlaan inta aan doorashada la gaarin?
Lisbon waxa weeye qofna meel ma taagnaanayo, yaan anigu aaminsanahay. Madaxda federaalku meel gooni uba istaagi kadho, goboleedyaduna meel gooni uba istaagi karaan. Compromise in la helo waa siyaasadda wejigeedoo dhan weeye. Balse waxaan aaminsanahay arintan hadda taagan oo maanta dhacday oo ku saabsan waxyaabahan doorashada, salkeeduna uu ahaa dadkuna u arka maanta inay khalqi gelisay ummaddii Soomaaliyeed dhammaan, ama fikirkooda ha ahaato ama aqoontooda ha ahaato ama meesha waxu socdaan ha ahaateen, international community wada aan aaminsanahay inay laftigoodu dhayb ka yihiin arrimahan. Marka aynu fiirinay influensiya fara badan oo jira ummadda Soomaaliyeed saameeyey, waxaad moodaa in ba talaba aysan gacanta ugu jirin. Marka waxaan anigu qabaa oo aan isleeyahay waa la isaga soo dhawaan karaa, laakiin xalku wuxuu ku jiraa shalay. Waxaan filayaa barnaamijyo aada qabatay baa jira xilligii doorashada, weliba maalintii doorashada Ridwaan aan ku xasuusiye aniga iyo Xasan Xayle iyo gabar kale oo wasiirad ahayd, waxaanu ka hadlaynay runtii in Soomaaliya wanaag ka dhashay oo loo doortay farmaajo aynu u jeedinayna dadka. Marka aynu fiirino public opinion-ku qaabka ay u taageersanaayeen farmaajo, dee waxaa la filayay wax maanta wax dhacaya ka duwan in la arkaba ummadda Soomaaliyeed u fadhiday. Taasaadna moodaa maanta waxa ummadda shaki gelinaysa inay tahay, dee war lehelaaba tala lehele wanaag hadduu yimaado khayr baanu kolle u rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed.
Waayahay, waxaad ka dhawaajisay in mugdi fara badan uu ku jiro qodobada heshiiska dhowsamareeb 3 ku saabsan deegaan doorashada 2020 iyo 2021. Maxaa ka mid a waxyaabaha aad fahmi leedahay?
Waxaa ka mid a waxaa la soo bandhigay xisbiyo in lagu howlgelayo, waxaa la soo bandhigay deegaan doorasho in la soo bandhigayo, waxaa halkaa ka muuqata marka kale in la leeyahay 4.5 qaaba inuu muuqdo, waxaa halkaa ka muuqda aqalkii sare qaab kale in lagu maaragtay waxaa xildhibaanadu soo dooranayaan. Dee wixiina waxaad moodaa in loo baahan yahay intaasoo dhan kolley qaab lagu maareeyo, sababtu waxa weeye in wax iska hor yimaadaan maanta looma baahna. Muddada la haystaa iyo waxa laga hadlayaa waxaan filayaa wax kabi karaaba inaysan jirin, hadday dhaqaale noqotay, hadday siyaasad noqotaba. Marka jahaya intijaabaa loo baahan yahay aaminsana.
Soomaaliya marka la eego dhibaatooyinka haysta ka sokow khilaafaadka muddo ayay soo noqnoqdaan, mararka qaarkood xiisadaha siyaasadeed waxaa laga yaabaa inay laftirkooda saameyn ku yeeshaan in uu dalka hore u socdo oo adeegyadii dowladeed iyo guud ahaan arrimihii amniga iyo dib u heshiisiintiiba ay khalkhal galaan. Marka maxaad ku talin lahayd, maxaa looga baahanyahay kula tahay xilligan dowladda Soomaaliya maadaama iyadoo ay mas-uuliyadda hayso oo maamulada shirka hadda ka maqan iyo xisbiyada kale ee dalka ku sugan ama hogaamiyaasha kale ee hadda dowladda siyaasadeeda ka soo horjeeda inay ku wajahdo?
Anigu waxaan aaminsanahay Soomaaliya ma kala maaranto. Waxaa dareemi kadhaa anigu waxaaban idhi hadda ka hor arrinaan ka hadlay, Soomaaliya waxay noqotay a source of income in adduunku ku danaysto oo dhaqaale lagu helo. Waxaan aaminsanahay dhaqaale la-aan baaba soomaalida ay ugu badisaa oo inaana miisaaniyad helin oo lacagaha kharashka faraha badana oo ummadda la leeyahay waa la geliyay wax gaar yana aysan jirin inaysan helin oo soomaaliya isku tashato. Sababta waxa weye markaa isku tashatid go-aankaaga aad leedahay, markaa isku tashatid influence fara badan kuma soo geli karaan. Kaba soo qaad maanta waynu la soconnaa, 30 sano waanu soomaaliya aynu ku jirnay arrintan. Ilaahay ummadda caafiyo, laakiin waxaan aaminsanahay soomaalida iyadu istirsato inay iyagu iswaji buuxiyaan oo wax wada qabsadaan oo kompromis suubiyaan oo dadku meeshay rabaan u jeeyaan baan aaminsanahay. Waxaan aaminsanahay inay ka baxaan 24-kaasa qaylandhaanta aan jirin oo waxba yaraato uga hagaagaya aysan jirin.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Waan ku wareysanaya Dr. Cabdiweli Maxamuud Guray oo bartay siyaasadda iyo xiriirka dibadda kuna sugan magaalada London. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaj oo idin leh nabadgelyo.